Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden kecha 24 iyun kuni AQSh oliy sudining abort qilish konstitutsiyaviy huquqini olib tashlash haqidagi qarorini tanqid qildi. Amerika rahbarining aytishicha, bu harakat mamlakatni 150 yil orqaga qaytardi. Sud 1800-yillarga borib taqaladigan abortni jinoyat deb hisoblaydigan shtat qonunlarini ishlab chiqdi. Sud Amerikani tom ma'noda 150 yil orqaga qaytardi. Bu mamlakat uchun qayg'uli kun. Omma bu kurash tugagan degani emas degan Oq uy rahbari matbuot anjumanida. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining so'zlariga ko'ra, ayollar o'z taqdirini o'zi hal qilish huquqiga ega. Ochig'ini aytaylik, bu mamlakatda ayollarning salomatligi va hayoti endi xavf ostida deya qo'shimcha qilgan u. AQSh oliy sudi 1973 yilda konstitutsiyaviy kafolatlangan abort huquqini o'rnatgan mashhur Ro Uaytga qarshi ishi bo'yicha qarorni bekor qildi. Oliy sudning 9 asosidan 6 nafari abort qilish huquqini kafolatlangan ro'yxatidan tashlash uchun ovoz bergan. Shu bilan birga Oliy sud abortga ruxsat berish masalasini shtatlarning ixtiyoriga qoldirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.